Горназдабываючая дзейнасць павінна адпавядаць міжнародным стандартам па ахове навакольнага асяроддзя ў пошуку гармоніі інтарэсаў бізнесу і справядлівасці, каб гэта ўносіла ўклад у справу міра. Гэта падкрэсліў папу ў сваім звароце на імя старшыні папскай рады юстыцыі і пакс кардынала Пітэра Таркса, на які запрасіў у сваю дыкастэрыю біскупаў, капеланаў і пробашчаў, а таксама кіраўнікоў буйнейшых кампаній, каб паразважаць аб этыцы ў здабычы і размеркаванні багаццяў з нетраў зямлі. Прэс кардынала дзяржсакратара Тарчызіо Бертоне 7 верасня Францішак падкрэсліў важнасць ініцыятывы не толькі таму, што аб'яднала кіраўнікоў шматнацыянальных кампаній сектару, хрысціян, паслядоўнікаў іншых рэлігій, неверуючых, але і таму, што гэта першы выпадак, калі лідары горназдабываючай прамысловасці знаходзяцца побач з наступнікам Пятра, каб задумацца аб важнасці іх абавязку ў адносінах да чалавецтва і навакольнага асяроддзя, падкрэсліваецца ў пасланні. Папа праз удзельнікаў нарады запэўнівае сваю блізкасць да ўсіх гарнякоў, шахцёраў і іх сем'яў, прафсаюзаў, мясцовых суполак і дзяржаў, якія валодаюць мінеральнымі рэсурсамі. Выкапнёвая дзейнасць, як і іншыя індустрыі, мае экалагічныя і сацыяльныя наступствы, якія перадаюцца з пакалення ў пакаленне, гаворыцца ў пасланні ад папы. Выказваецца ўпэўненасць у разуменні адказнасці з боку кіраўнікоў галіны, асабліва ў Афрыцы і на іншых кантынентах, ва ўсведамленні вялікіх памылак мінулага. Неабходна знайсці новы і больш свядомы працэс прыняцця рашэнняў, які будзе мець на ўвазе складанасць праблем галіны ў кантэксце салідарнасці, падкрэсліваецца ў пасланні. Неабходна гарантаваць гарнякам сацыяльныя і эканамічныя правы ў поўнай павазе да нормаў міжнароднай арганізацыі працы. Касцёл на месцах мае супрацоўнічаць з кіраўнікамі горназдабываючай прамысловасці, каб развіваць больш рацыянальны і справядлівы падыход да праблемы, гаворыцца ў пасланні. У нарадзе прынялі ўдзел прадстаўнікі золата- і металаздабываючай, алмазнай і іншай выкапнёвай прамысловасці, інвестары з Еўропы, Азіі і Афрыкі.